Enkelte snebyer, især ved Østersøen, og i løbet af dagen kommer solen frem de fleste steder, først i de sydlige østlige egne. 1 grads frost og 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, men jeg hedder Ib Ravn, og jeg er lektor på Aarhus Universitet og har igennem rigtig mange år interesseret mig rigtig meget for, hvad er det, vi danskere gør med hinanden, når vi er sammen. Og det har jeg gjort dels professionelt, så når folk er på arbejde. Jeg har forsket i møder og konferencer og netværk, hvad man gør der. Men jeg har også tænkt meget på, hvad er det så, vi gør med hinanden uden for den professionelle, den arbejdsmæssige sammenhæng. Altså i privatlivet, til foreninger, til fester, til receptioner, fødselsdage, når vi er sammen socialt og skal have det sjovt og skal have udrettet noget og gøre nogle ting sammen i det hele taget. Der er der altså nogle meget særlige måder at være dansk på og at begå sig med hinanden, som jeg synes er umådeligt interessante. Altså ikke mindst fordi de tit er dysfunktionelle, altså de fungerer ikke særlig godt. Vi har det ikke nær så sjovt med hinanden, som vi burde have det, og som man måske har i andre kulturer. Og hvordan kan det være? Fordi vi er jo søde og dejlige mennesker, danskerne ligesom alle mulige andre, men vi har altså en eller anden form eller en eller anden overflade, en eller anden kultur, som gør, at det er rigtig vanskeligt for os at komme i gang med at have det sjovt, om man så må sige. Så, og det er derfor, jeg har spurgt Emilie von Hagen her, kan vi ikke tage en snak om det og blive lidt klogere på det? Hvad er det for et fænomen? Fordi du har jo beskæftiget dig med den slags ting. Jeg tænker på dig som en slags mikrosociolog, som ser på, hvad er der foregår imellem mennesker, og hvad betyder det så for det store, altså makroen? Og kan vi komme det lidt nærmere her og finde ud af, hvad er det med os danskere imellem hinanden, og også i relation til udlændinge og fremmede, og det at komme ind i en gruppe, som er så rasende vanskeligt for os danskere. Så nu, Emilie, du sidder og nikker lidt, mens jeg siger
og
det
her. Og griner lidt.
Og griner lidt, ikke? Jeg har masser af eksempler at trække på, men ja. Tænker du på noget, når jeg siger de her ting?
Jamen, jeg synes bare, at din måde at sige det på var meget skæg. Altså det der med, at vi burde faktisk have det sjovere. Nu kommer min mor fra Spanien, det vil sige, at jeg er vant til to kulturer. Den meget sådan udadrettende og meget mere sådan, altså mindre censureret, kan man sige, kultur, latinske kultur fra Sydspanien, især men Spanien i det hele taget, ikke? Og så den netop lidt mere kølige, mere reserveret nordiske kultur. Og for mig har det, altså jeg har selvfølgelig bare levet med det altid som barn. Man tænker jo ikke så meget over, når man er barn. Man er bare i det, ikke? Og man ved, der er forskel. Men jeg tror godt, jeg kan genkende lidt af det, du siger med den danske, at vi hele tiden, altså der er i hvert fald en ting, vi gør en del, og det er den der distancerende ironi, vi har til hinanden. Hvor vi ligesom prøver at være søde, men vi kan ikke lide at hengive os for meget til de følelser, der kunne være for en anden person. Og derfor så knalder vi lige lidt ironi ind over, fordi så ved vi, at vi ikke har hengivet os 100%. Vi har sagt, hvad vi gerne vil. Men vi har taget et mega stort forbehold, der betyder, at vi til hver en tid kan kravle retur fra dig og sige, det mente jeg jo ikke, det var jo ironi, ikke? Er det sådan noget der, du tænker
ja,
på?
Ja, det er meget sjovt. Altså egentlig ironien har jeg ikke tænkt over. Jeg sidder og tænker, mens du taler, altså om det kan have noget at gøre med det der med, vi vil gerne bevare den lidt formelle overflade, og alligevel ved vi jo godt, vi først, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over, at vi kan rigtig godt lide at være autentiske og være helt ærlige, men det gør vi, det er vi kun med folk, vi kender rigtig godt. Så sådan i den første umiddelbare kontakt, hvad er det, vi laver der? Og måske det med ironien, jeg ved ikke, om det er sådan, at du ser den også i, altså det er det der første 5 minutter, man snakker med et fremmed menneske, at der kan man ikke overgive sig bare til samtalen og til samværet, fordi hvad er det overhovedet at indlede en snak med et fremmed menneske? Det er så utrolig vanskeligt for de fleste. Og nu siger du nordiske folk, og det er jo meget rigtigt. Jeg kommer i tanke om den her historie. Jeg ved ikke, om du kender den. Altså, hvis man snakker med en finne, hvordan ved man, at det er en udadvendt finne, man taler med?
Det ved jeg ikke. Hvordan er det?
Han kigger på dine sko. Altså i stedet for sin egen, ikke?
Så han løfter andet blikket 10 centimeter mere.
Præcis. Så altså, der er det der aspekt med, indadvendtheden har vi i en eller anden forstand, og at komme i kontakt med den anden er det svære, og hvordan gør vi det på en måde, der ligesom er autentisk eller ærlig, og der kan det være, at vi smider ironien ind, hvor amerikanere, og nu har jeg boet 5 år i USA, så det er sådan ligesom mit fremmede perspektiv, ligesom dit af det spanske, hvor man jo også sådan er på en eller anden måde professionelt udadvendt amerikanere, og det synes vi danskere er frygtelig overfladisk, men de kan jo godt sådan ligesom stille sig op og bludre helt barnligt med en fremmed menneske i 5 minutter om alting og ingenting, og det har vi danskere så utrolig svært ved.
Jamen, danskere er, hvis man skulle være lidt grov, ikke, faktisk sindssygt dårlige til det gode værtskab. Altså, vi kan ikke finde ud af, for eksempel, at gå til receptioner. Nej. Alene. Ikke? Og når vi går til receptioner sammen med andre, så bliver vi sammen med dem, vi kender. Vi minkler ikke, som amerikanerne er sindssygt dygtige til. Går vi til en reception alene, så står vi som regel og venter på, at der er nogen, der opdager os og kommer over til en. Og jeg synes, det er en fest at gøre det, fordi jeg kommer bare over og begynder at snakke om nogle mærkelige ting, og så har man meget hurtigt en samtale i gang, fordi folk er simpelthen så taknemmelige for, at der ikke er nogen, der kommer over og snakker med dem. Ikke? Så der skal ikke så meget til. Og det tror jeg faktisk, vi kunne lære en masse af, men vi kunne særligt lære det af amerikanerne, som jo faktisk er super meget mere høflige, end vi er. Vi er jo et rimelig uhøfligt folkefærd i virkeligheden også.
Ja, det er jo sjovt at tænke, fordi hvorfor skulle vi egentlig være uhøflige? Altså, jeg giver dig ret, at der er et eller andet med den måde, vi, og det tror jeg specielt omgås mennesker, vi ikke kender særlig godt på, at der har vi dårligt til at lade høflighed komme til stede, fordi det kommer til at virke formelt eller overfladisk. Ja. Og så foretrækker vi ligesom bare at være korte for hovedet og lade som om, vi kender dig eller ikke kender dig, eller ligesom trække. Hvad tænker du?
Jeg tænker mere på det der, altså den, hvad skal man sige, den formelle høflighed er rigtig mange danskere enormt dårlige til. Bare sådan noget, altså som kvinde oplever jeg tit, at mænd, de vader simpelthen ind foran mig, eller forventer, at jeg holder døren for dem eller sådan et eller andet, ikke? Og jeg ved godt, det kan lyde gammeldags, men det er jo sådan noget, altså der er nogle kulturelle normer for, hvordan man ligesom opfører sig. Også, lad os bare tage gravide kvinder eller gamle mennesker, ikke? Der er masser af os, der sætter sig ned i bussen, eller går ind foran dem, eller hvis de går lidt langsomt, fordi de måske går med gangstativ, eller hvad ved jeg, så moser de, at de når lige ind igennem døren, ikke? I stedet for at stå og holde døren for folk, ikke? Eller også have den der helt grundlæggende konversation, hvor man lader andre folk komme til, også i en kø i trafikken osv. Der er masser af steder, hvor danskere ikke er særlig høflige, og vi er efterhånden kendt for ikke at være et særligt høfligt folkefærd. Og især viser det sig, når vi så er i udlandet. Mm. Altså, så er vi virkelig den der elefant i en glasbutik nogle gange, hvis man er i for eksempel London eller USA eller et eller andet, ikke? Hvor folk råber. Jeg tror, det har meget at gøre med den der rettighedskultur, vi har i Danmark. Hele den der forestilling om lighed, som i høj grad har været med til at præge vores selvforståelse. Og den der lighedsopfattelse gør jo, at der er ikke nogen, der skal tro, de er mere end mig. Uanset om jeg formelt set er mere end dem, for eksempel en kunde i forhold til en, der gerne vil sælge mig noget, så skal kunden i hvert fald ikke tro, at man altid er ret, fordi man betaler sig fra det. Og det er sådan en måde, altså sådan en overordnet, synes jeg, altså filosofi eller sådan en værdisætning, vi går meget med. Så det kan godt være, at den anden har ret til at komme foran mig i køen, fordi det ligger i, hvad skal man sige, de formelle regler, men fordi at det minder os lidt om, at der kan være en elite, eller der kan være en mangel på lighed, ikke? Så bliver der sådan, det er min ret at blive herude.
Og
vi kan faktisk også se det med trafikken. Altså folk, der kører 110 i venstre bane, altså overhalingsbanen på motorvejen, ikke? Jeg har jo ret til at køre 110, ikke? Så jeg kører ikke ind til højre, så andre, der kører 130, kan komme forbi, vel? Altså, sådan nogle steder oplever man det ret jævnligt.
Ja. Nu er der noget vidt omkring, fordi det er høflighed, og så lighedsidealet og rettigheder. Altså, det er jo mange ting. Og jeg prøver på, altså, det lyder meget rigtigt. Fordi der er helt klart noget det der med, at vi er lige gode, så du skal ikke tro, at du er bedre end mig, og heller ikke kundeforholdet og de der ting. Så på den måde vil vi gerne være meget lige alle sammen. Og jeg sidder meget og tænker på det måske, at det har en del at gøre med, tror jeg, at der ligesom kommer en ekstra lighedsindskydelse i 60'erne og 70'erne, sådan med ungdomsoprøret mod borgerlige autoriteter og de høflighedsformer og normer, der findes deromkring. Og det er jo blandt andet den høflige samtale om ingenting, eller konversationen, som du siger, som jeg jo slet ikke kan sige i dag, fordi det er jo bare næsten per definition fuldstændig overfladisk og meningsløst. Ikke? Men der kommer den der reaktion mod alt det, som virker forlorent og noget borgerligt fis, og skal vi ikke være mere autentiske og ærlige og direkte? Og når man gerne vil være det, så er det rigtig svært at komme i relation til et fremmed menneske, som man jo næsten per definition ikke kan være direkte med, fordi vi kender ikke hinanden nu. Og hvad er det, vi skal sige de der første 5 minutter, indtil vi kommer til at lære hinanden lidt at kende? Det er så det, vi ikke kan, for der har vi tabt de der konventioner, som måske var falske førhen, men som man jo... Og det er sådan det andet, jeg interesserer mig rigtig meget for. Det er ikke bare, hvorfor det er sådan, som det er nu, men også, hvordan kan vi lave det om? Altså, kunne man genvinde nogle af de der former, og så gøre dem sådan ligesom passende til en moderne tid, så når vi alligevel kunne omgås fremmede mennesker lidt mere glidende og dynamisk og flydende og venligt, uden at det skal være amerikansk overfladiskhed eller borgerlig forlorenhed, som i 1950, eller hvad man nu kan finde på at kalde det. Ikke?
Ja, men jeg synes, du har fat i mange ting her, fordi at den ene ting er det der med, at vi synes, at det der, hvor man er professionelt høflig over for hinanden faktisk, eller professionelt begejstret for hinanden, eller professionelt, hvad skal man sige, indfølende, ikke? Sådan, ja. Altså, når man møder en amerikaner, spørger de altid, hvordan har du det? Ikke? Og jeg ved aldrig, hvad jeg skal svare på det der, fordi...
At,
ja, ikke?
Ja.
Altså, hvor man tænker, jamen, skal jeg så svare tilbage, men hvordan har du det så, ikke? Altså, eller skal man sige, tak, fint, ikke? Men det er super uhøfligt, ikke, også at spørge tilbage og sådan. Så jeg går stadig og øver mig, når jeg er i USA, og finder ud af, hvad jeg skal svare på det der.
Great, how are you?
Ja. Ja, men så er man jo videre jo, altså, og det er jo, så er man videre samtidig, ikke? Fordi man står og kigger på en trøje et sted og kigger på en nederdel andet sted, ikke? Eller noget andet. Men det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er det der med, at altså, nogle gange så skal det jo være formelt overfladisk, for netop ikke at være intimiderende. Og derfor så vil jeg sige, at det er ikke overfladisk på den måde. Altså, det er en overlevelsesstrategi, en social overlevelsesstrategi, som vi har for ligesom at kunne møde hinanden der, hvor vi er. Og jeg synes ikke, det er negativt, at det er overfladisk på den måde der, fordi jeg oplever det faktisk ikke overfladisk, jeg oplever det bare som en kulturel norm, der følges ind til, at man kan nå ind og lære hinanden lidt bedre at kende.
Yeah.
Og det fører mig over til det andet, du snakkede om, det der med falskheden. Og det synes jeg faktisk er rigtig spændende, når vi taler om danskere. Fordi at vi netop på den ene side, vi bryster os meget af, at vi er så autentiske, og vi er sådan, vi er enormt uformelle osv. Og vi synes, at svenskerne især, ikke, de er bare så kedelige og formelle og så videre. Men jeg synes ikke, det er falskhed at opretholde nogle sociale retningslinjer, altså simpelthen sociale konversationstrafikregler, ikke, som gør, at man netop ikke jogger folk over skoene. Det, der er til gengæld befriende, det er de der mennesker, der faktisk tør sige, altså adressere øjeblikket, hvor der sker et eller andet, som bryder måske en norm, men som er lidt sjov. Og det er der, hvor humoren i virkeligheden kan komme ind og spille en meget stor rolle for nedbrydelse af mange af de barriere, der er imellem fremmede mennesker. Ikke? At man så måske er den, der tør sige den der lidt sjove bemærkning, der i virkeligheden adresserer det, der er så åbenlyst, alle kan se, men som måske er lidt pinligt.
Mm-hmm.
Og så tager man ligesom luften ud af pinligheden, ikke? Og er i virkeligheden meget autentisk og ærlig, og det skaber en meget hurtig mere netop autentisk kommunikation. Og det tror jeg faktisk godt, at hvis danskerne lagde den der ironi, distancerende ironi, eller simpelthen decideret uhøflighed fra sig, i stedet for begyndte at være mere venlige, altså helt almindelig venlighed, som jeg efterhånden synes er en meget overset egenskab, ikke?
Jo.
Så ville vi faktisk kunne nå langt, fordi vi har jo den der uformelle, lidt humoristiske tilgang til
mange. Men spørgsmålet er jo, hvordan, altså, skal vi ikke være mere venlige? Altså, det kan vi jo alle sammen gerne være, men hvad vil det egentlig sige? Altså, og hvad er det, man skal forstå, og hvad er det, man skal tænke på, når man står i en konkret situation? Altså, hvor man bliver opfattet som uvenlig af andre. Eller tror jeg, der er et eller andet dybt i det? Så tænker jeg sådan lidt, når man går ned ad gaden i Danmark, ikke? Så er man egentlig meget tillukket og tilknappet. Og jeg har samtidig sådan en fornemmelse af, at vi danskere, når vi går på gaden, og det gælder også mig selv, man er ude blandt 700 mennesker, men man er faktisk alene.
Mm-hmm.
Hvor amerikanere, de har sådan noget med, når de er ude i sådan et, altså, when you're in a public space, you're available, var der en ven, som sagde til mig, at altså, man er tilgængelig. Man behøver ikke at snakke med alle mulige andre mennesker, men hvis nogen siger noget til en, så svarer man automatisk venligt igen. Uh-huh. Og det ser man også på gaden i USA, at folk kan jo begynde at snakke med hinanden om ingenting nærmest over. De mindste ting, man til synligheden har til fælles, og det der med vejret og hundene, og hvad man ser på i et vindue og sådan nogle ting, ikke? Uh-huh. Men så det bliver danskerne overrumplet over. Og det kan jo se ud som uvenlighed. Uh-huh. Og spørgsmålet er, hvad er det for en måde at se os selv på, som skal hjælpe os ud over det, som overhovedet ikke er uvenlighed, men bare oplevelsen af, at jeg går jo her i min egen lille boble, og jeg går ind i Netto, og jeg forventer ikke, at nogen fremmede, som jeg ikke kender, skal tiltale mig, og hvis de gør det, så bliver jeg virkelig overrasket.
Men tror du så, det er generthed?
Jamen, både ja og nej, fordi danskere er jo ikke mere generet end andre.
Ja, altså, nogle gange så er der jo nogen, der synes, at vi er en nation af bunderøve, og så man ikke kan finde ud af, at netop have den der sådan lidt mere civiliseret form for konversation.
Men de er jo også bunderøve i Spanien, det er jo også traditionelt i Rusland. Ja. Men der har de bare en, altså det er måske noget med, at vi danskere har været vant til den lille gruppe at være i. Mm. Og så har der været 4 kilometer over til nabogården, og dem så vi sådan ikke. Og så var det sådan familien og tyne, som ligesom spiste sammen der, så havde man nok i sin gruppe. Mm. Altså det siger man jo også om danskere, vi er meget stærke i grupperne og kan samarbejde. Ja. Men hvis du ikke er i en gruppe, så er du på den. Og det er måske også det, at vi er i vores egen lille gruppe, vi låser os sammen med den ene, eller de 3 eller 7 andre, vi kender.
Altså det, man
og så
plejer,
ser vi ikke resten.
Nej, men jamen, jeg tror, du har meget ret. Altså, man plejer jo at snakke om danskerne som en stamme. Og at vi har mange stammer. Og man taler også om neotribalisme, altså nye stammefællesskaber i dag. Ikke? Mm-hmm. Men jeg vil bare sige, at den der neotribalisme handler i virkeligheden mere om, at man er med i mange forskellige former for fællesskaber, som er baseret på lyst og interesse. Og de er meget drevet af frivillighed og initiativ, og så er de bundet sammen af tillid, hvilket er meget anderledes end de der mere feudale grupper og stammer, som vi var før i tiden, hvor vi var sammen, på grund af tvang og overlevelse. Altså vi skulle overleve, derfor var vi tvunget sammen, ikke?
No.
Så jeg tror, du har ret i det, men jeg tror også, det er noget at gøre med klimaet. At det er jo den, man...
Ja, altså,
at når man er i Norden, ikke?
Jo.
Så i vintertiden, så hænger man altså ligesom mere hjemme.
Man bliver indendør.
Man bliver indendør i de små, og man har inviteret hinanden, fordi man står altså ikke og kommer forbi, hvis den anden nu ikke er hjemme.
Nej.
Man er gået en time i sneen, vel?
Nej.
Så man sørger for, at folk er hjemme, når man kommer forbi, ikke?
Ja, det er ja. Rigtigt.
Hvor at Spanien, altså de latinske varme lande... Ja. Der er man jo udenfor hele tiden. Jeg har masser af gange som barn, når vi gik ind, altså om aftenen hjem fra kirke, for eksempel, hvis vi havde kirke kl. 8 om aftenen eller et eller andet, eller var ude på en bar kl. 10 om aftenen, fordi man i den grad lever sit liv udenfor, så kunne jeg jo se, hvordan folk sad på stole ude på sofa eller på fortorvet, og igennem de åbne hoveddøre, så kunne man så se et fjernsyn, der var sådan 5 meter inde i stuen, og de sad så og så fjernsyn ude på gaden, ikke?
Ja.
Ind igennem døren, og kunne så snakke med naboen, der også sad ude på fortorvet, og snakke om det fjernsyn, de sad og så, ikke?
Men forestil dig det i Danmark. Jeg kommer til at sige, at det er sydlandsk, hvor man sidder udenfor.
Ja.
Det har vi også importeret til Danmark nu med caféerne.
Ja.
Altså, der er caféer, det vi har haft i 30 år, eller sådan, som er på fortovet.
Ja.
Men det har jo egentlig ikke ændret ved vores kultur. For vi går stadig på café og snakker sammen med en anden.
Ja.
Eller den gruppe, vi er med. Ikke?
Ja.
Der er jo ikke det der åbne læben. Altså, før vi har drukket os en kæppe i øret, og virkelig den er blevet 2 eller 3 om natten, ikke?
Ja.
Så kan folk ligesom relatere sig til hinanden. Men før det, der er det jo også altså, vores lille gruppe, og vi har nok jer selv. Og det er måske altså den danske isolerethed og indendørshed, som vi ligesom... Altså, det overvinder man ikke bare ved at sidde udenfor i 30 år.
Nej, det tror jeg altså heller ikke.
Fordi
altså,
vi er det, vi er.
Jamen, der er ingen tvivl om, at de nordiske lande er mere reserveret, ikke? End for eksempel de latinske lande. Og så de amerikanske, der har du... Altså, det tror jeg simpelthen bare selvfølgelig har noget at gøre med kulturen. Når du kommer som en fremmed til et stort land, hvor rigtig mange andre er fremme, så hjælper man bare hinanden, ikke?
Jo.
Og det er jo også noget af det, man snakker om, at venlighed er jo ikke bare, fordi vi er venlige eller meget civiliserede. Det har jo simpelthen været en overlevelsesstrategi for menneskeheden altid, ikke?
Jo.
Så jamen det der med, hvis jeg hjælper dig, når du er i nød, og jeg har overskud, jamen så hjælper du mig. Ikke?
Og det kan også være noget med amerikanere. Altså, jeg tænker sådan lidt på det. Jamen, dem, der tog det over for 200-300 år siden, det var jo ligesom dem, der var utilpassede herhjemme, og som ville opleve noget nyt, og tage et nyt sted hen. Og hvis man ikke er ude at vente, og ligesom spørger, hvad sker der her, så kommer man sgu ingen vejen, og så kan man tage hjem igen. Ja. Så på den måde har de måske været ligesom lidt mere professionelt eller kulturelt ude at vente, og det hænger sikkert stadig ved. Ikke?
Ja, det tror jeg også, helt klart. Ikke? Og så har de jo dyrket en kultur, der går ud på det. Det er jo først nu i folkeskolen, at børn lærer at præsentere. Ikke? Så står de med en powerpoint og skal lære at præsentere og fortælle om deres weekend og så videre. Ikke? Og det har amerikanerne jo gjort
i rigtig lang tid, ja.
Ja.
Jeg mødte en amerikansk professor, som sagde, altså, med hensyn til det med at præsentere for andre, ikke? Så siger han, you gotta project. Altså, project, det betyder, at kaste sig selv ud i rummet, ikke? Og det lærer vi danskere overhovedet ikke, det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo rigtigt, altså, børnene har jo PowerPoint-præsentationer og den slags ting, som måske i højere grad end nu skal præsenteres, så man kommer derud af, ikke?
Jamen, selv i 0. klasse, før de overhovedet begynder at kunne skrive og læse, så skal de jo stille sig op og præsentere, hvordan har det været min weekend, hvad har jeg lavet min sommerferie osv. Så vi dyrker det der mere og mere.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet og kultursociolog og foredragsholder Emilia van Haven. De undrer sig over, hvordan vi danskere begår os med hinanden, og hvorfor vi ofte grupperer os og søger mod dem, vi allerede kender.
Vi har sådan en meget dansk kultur omkring, at beskedenhed er en dyd. Og det vil sige, at jeg skal stå herover og være helt vildt dygtig, og så skal jeg opdages af nogen. Hvor at det faktisk er, altså i virkeligheden er det jo en meget gammeldags måde, og i virkeligheden også lidt kontraproduktiv i forhold til fællesskabet måde at opføre sig på. Fordi det er jo det er jo meget bedre, hvis du ligesom siger, her, værsgo, her har I mig. Jeg kan bidrage med det her.
Ja, det
kan vi bruge det til noget?
Det er udansk.
Det er meget udansk, ikke? Det bliver altså
andre
det bliver
mere med
andre skal andre helst op. Ja, det der med at være underspillet, ikke? Mm. Det er super cool at være det, ikke? Mm. Og så skal andre lige pludselig opdage, hvor afsindigt dygtig man er til et eller andet.
Ja.
Men hvis ikke man viser, at man er dygtig til det, hvis ikke, altså for mig er det sådan lidt, jeg vil da hellere prøve at bidrage ind i fællesskabet, så folk kan forholde sig til det. Og hvis alle tør gøre det, så har vi lige pludselig de bedste bidrag overhovedet.
Men det er jo det, og det minder mig virkelig om noget andet, det der med, altså vi har en lille gruppe, og hvordan opdager man så den der person, som ikke siger noget? Altså lad mig give dig det her eksempel, og du kender det sikkert godt. Men jeg var inviteret til en fest, og man kommer sådan lidt sent, og de andre har sat sig og begyndt at spise sådan i forskellige grupper rundt omkring. Og man kommer ind og bliver losset ind på en stol der i den der gruppe, der sidder 7 andre og har sådan en slags samtale, fordi de kender heller ikke hinanden specielt godt. Men de har etableret en anden samtale. Og så sidder man der som den 8. Og der sidder man så en halv time eller en time, uden at der er nogen, der ænser en, med mindre man selv bidrager og siger, hey, jeg sidder her, og jeg har også en mening om de der ting. Så må man gerne bidrage, men der er ikke nogen, der siger, hej, hvem er du, eller velkommen til, eller ved du hvad, vi snakker lige om det her og det her, har du en mening om det? Der skal man virkelig kaste sig selv på banen, og det har jeg tænkt meget over, hvad er det for en gruppedynamik, som gør, at man faktisk er usynlig i rigtig lang tid, men i det øjeblik, man siger noget, så er man totalt accepteret. Det er som om, at de andre lader som om, at du er en del af gruppen, og ikke vil ligesom hente opmærksomheden på, der kom en ny person, og skal vi ikke spørge til vedkommende og sådan ting. Det tør man ikke rigtigt, fordi det der med gruppen og hvem vi er, og hvordan vi fører os frem, det er så vanskeligt for
danskere. Jeg tror, du har fat i noget meget væsentligt her. Plus, jeg tror også, det har noget at gøre med, at hvis vi nu er en gruppe på 7, og du kommer ind som den 8, og hvis jeg så var en del af den gruppe på 7, hvis jeg så siger, hey, hvem er du?
Ja.
Så tager jeg automatisk et lederskab over gruppen.
Det.
Og det betyder så, at lige pludselig så fører jeg mig frem, som om, at jeg er gruppens talsmand.
Som om du kan tale på gruppen.
Ja, og det er der også rigtig mange, der ikke vil. Fordi,
nej, det kan man ikke.
Igen, vi skal være lige. Ikke? Vi har den der lighedstank i stor stil i Danmark, ikke? Og
jo.
Det betyder, at jeg må heller ikke tage lyset i gruppen ved at stille mig frem og ligesom præsentere, eller undskyld, og inkludere dig i gruppen, som om, at det er mig, der er verden.
Ja, fordi det er fuldstændig rigtigt. Fordi så er du i virkeligheden kongen for den anden gruppe, eller for gruppen, ikke? Og det er der ingen, der vil stille sig an til.
Nej. Men altså, jeg vil så sige, at jeg eksperimenterer meget med sådan noget. Både det der med at komme ind i en gruppe, og så inden, altså man skal helst gøre det meget, 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 meget hurtigt, efter man er kommet ind i gruppen. Fordi hvis du først gør det efter 3-4 minutter, så bliver det vildt underligt, ikke?
Ja, altså, det siger rigtigt. Så man skal tage charge, altså man skal virkelig tage lederskab i dobbelt, man sætter sig og siger, jamen, faktisk, hej, hvem er I? Jamen, jeg hedder.
Jamen faktisk, før du sætter dig. Fordi du skal faktisk, altså når du går hen til gruppen, skal du sige, er den her stol ledig? Så du simpelthen skaber en plads til dig selv. Og så siger, okay, må jeg godt sætte mig her? For så har du fået accept, så er det demokrati, og så er vi ok, ikke? Og så kan man sige, jeg hørte lige, at I snakkede om. Så man tager det sidste ord, man overhovedet hørte, og så er man inkluderet i samtalen lige med det samme.
Det er meget fint. Det kræver dog umådeligt meget.
Lige
men jeg kan godt lide tilgangen.
Jamen, det der
fordi
kræver
man skal ikke sætte sig ned og regne med, at de andre inkluderer en.
Ja,
men kan man køre lidt frem, så meget fint.
Og så vil jeg inkludere de andre lynhurtigt med det samme.
Præcis, så, så man ikke bare sidder og kører sig selv ud, men altså man får fortsat samtalen.
Ja.
Og i det der aspekt med, hvordan den der 8. person kommer ind i gruppen, der tænker jeg også, at altså, hvis vi kunne snakke lidt om det, der er også nogle større inklusionsmæssige implikationer her. Ikke? For det er jo meget det, der er socialt set og med de fremmede og forskellige grupper i samfundet og alt det her. Hvem er inde og hvem er ude, og hvordan bliver man marginaliseret, og hvordan bliver man inkluderet af de der ting. Ikke? Og der tænker jeg, der bliver udfoldet enorme bestræbelser på at få samfundet til at hænge sammen og få integration og hvem skal være med af det der. Men man snakker ikke så meget om, hvad er de der bitte små mekanismer, som gør, at når der sidder 7 danskere her, og så kommer der så en etnisk person ind og ser anderledes ud, eller bare en amerikaner, han har sagt, og ser lidt desorienteret ud, og skal vi skifte sprog, eller hvad skal vi, ikke? Er det utrolig vanskeligt at navigere det der med, at sidder en gruppe, og så er der en fremmed person der, ikke?
Og det kommer også an på, hvad den fremmede er. Fordi hvis det nu er en, der ser meget anderledes ud end os, for eksempel en kvinde, som ligner en, der kommer fra Somalia.
Ja.
Jamen, så tænker man, nummer 1, hun har en anden hudfarve end os. Og så er vi lynhurtigt over i racespørgsmål. Mm. Dernæst, så tænker vi også religiøst. Hun er højst sandsynligt muslim.
Mm.
Og så lægger vi en masse restriktioner på, hvad vi egentlig kan tillade os at snakke om. Vi kan ikke lære de der interne danske jokes, som ofte handler om for eksempel sex. Ikke? Altså det er jo noget, som danskere er meget gode til at lave jokes om. Ikke?
Mm.
Og vi bryster os af at være meget frisindede omkring de der ting. Ikke? Vi kan så heller ikke begynde at gøre grin med religion. Det har vi jo lært på den hårde måde.
Mm.
Det kan vi godt internt blandt i gå sådan kun danskere. Ikke? Altså fordi hun kan være lige så dansk, som vi er, men hun eller han ser måske anderledes ud. Ikke? Og så er vi ude i en million restriktioner på, hvordan samtalen i virkeligheden kan køre.
Men er der ikke noget før det, Emilie, altså, som er, jamen, hvordan får vi overhovedet personen til at komme ind i samtalen?
Jo.
Eller hvordan tør personen nærme sig os? Hvordan ser vi overhovedet vedkommende? Altså det, du sagde før, der skal man virkelig være i overskud, for at man på en meters afstand kan opfatte, hvad foregår der her, og etablere et rum for sig selv i det, man sætter sig ned. Ikke? Men her er der i præcis sandsynligvis tale om en person, som kommer ligesom langsomt gående forbi, eller bliver stående 2 meter bort, eller bliver sat ind og er meget undselig, eller hvad man nu er som fremmed og beskeden som sådan. Ikke? Og vi danskere ænser ikke vedkommende.
Ej,
og har meget svært ved, som du siger, en af os at tage på os. Hov, er det mig, der skal introducere dig i gruppen?
Ja.
Det må jeg da vist ikke på de andres vegne.
Nej, det er det så, der med værtskabet. Ikke? Altså, vi har faktisk, og det tror jeg har noget at gøre med, det er måske noget, vi aflærte, eller ligefrem gjorde forbudt dengang, netop som du snakker om i 60'erne, ikke? Hvor autoriteter skulle nedbrydes, og hierarkier skulle fjernes, osv.
Ja,
ikke?
Der røg verden også.
Der røg verden også.
Ja. Kom indenfor.
Ja.
Se, hvad der er i køleskabet.
Ja.
Slå jer ned.
Ja.
Lad som om I hjemme.
Ja, ikke? Og det bliver jo simpelthen for uformelt, ikke? Fordi det, altså, nogle rammer skal der være for, at man kan skabe de her former for relationer, ikke?
Jo.
Og det ved vi også i organisationer. Den afdeling, som har en usynlig, formel leder, fungerer som regel rigtig dårligt.
Mm.
Fordi at lederskabet bliver ikke taget af nogen, der har den formelle magt. Og det vil sige, at man gør de medarbejdere, der er i den gruppe, grundlæggende set meget usikre på deres egen rolle, og hvad de egentlig skal bidrage med for at være en succes.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden, det er også lidt det, vi er ude i her, at hvis man kommer som en fremmed, og ikke rigtig kender reglerne, og ikke rigtig ved, hvordan man skal bidrage ind,
så
og
i øvrigt
måske
dejligt, om der var en vært.
Lige præcis.
Ja.
Som ligesom kunne tage en og præsentere en. Det er jo noget af det fedeste alle danskere elsker jo det der med, hvis man kommer for eksempel alene til en reception, at verden tager en og hilser på en, nummer et, anerkender ens eksistens, helt grundlæggende. Dernæst tager en og siger, prøv her, jeg har en, du skal møde, nu skal du bare høre. Han interesserer sig for det samme som dig. Mm. Han har lavet et eller andet bla bla bla. Og så går man hen og præsenterer det. Peter, nu skal du møde Emilia. Hun har lige beskæftiget sig med succes og fiasko, og sidste år, der kom du med en bog om det her. Ikke?
Ja.
Hvad dit take på det her? Hvad var det egentlig? Ikke? Og jo, så er man i gang. Ikke?
Jo, det er jeg enig med dig i, men det er meget store krav, du stiller til en verden der.
Er det det?
Ja, det er det. Fordi ikke alene skal verden være tilgængelig og se, at der kommer en ny person ind ad døren. Det er svært med en reception med 100 mennesker, eller en fest med 30 eller 40. Ikke? For de skal også være chef for alt muligt andet med maden og drinksen og det hele. Ikke? Men derudover skal man også huske, okay, den person, der kommer der, hvad er vedkommendes nyere historie? Og finde ud af, hvem er ledig, og hvem kan man gå over til, og hvad er vedkommendes historie? Og hvordan kan de to ting bringes sammen? Det tænker jeg er enormt komplekst, og jeg bruger samtidig en model, som er meget, meget mindre, som er, hej Peter, kender du Lisa?
Ja.
Og det er sådan set nok, fordi så stikker de hånden frem, og så siger de noget, og så er den sådan set, fordi så har man ligesom bragt dem over den første tærsel der, som er, som jeg er kan sværeste, henvende mig til et fremmed menneske. Men når verden siger, det er Peter, og det er Lisa, så er det sådan set okay, og så kan vi godt finde ud af et eller andet sammen. Ikke?
Ja, man kan i hvert fald også altid bruge den der, jeg kender dig fra der, ikke? Eller et eller andet, fordi så er man også i gang. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, men det der med, at man bryder isen, nu tænker jeg så på en reception med 100, det er klart, så kan man jo ikke vide alt.
Men jeg er enig. Men hvis der er 10 mennesker, kan man gøre
det. Så kan man gøre det, ikke? Eller bare 20 mennesker, ikke? Altså, så, men det er bare det er meget det der med, at danskerne er i virkeligheden lidt bange for det, og det interessante er, at mange synes, det er super fedt, når andre gør det for dem.
Ja, ja.
Men altså, de tør ikke selv rigtig gøre det.
Og
jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan en anden form for social generthed.
Jamen, jeg tror, det er tabet af de borgerlige konventioner. Altså den måde at gøre det på, som man gjorde på de bonede gulve for 60 år siden.
Ja.
Den gjorde man oprør mod, at de forsvundet ud af kulturen.
Ja.
Og det at være høflig og introducere.
Ja.
Altså, der er den der, du ved. altså... hvor man siger på engelsk, så siger man, hi Joan, I want you to meet John. John, this is Joan. Altså bare de der sætninger, det siger man jo aldrig på dansk. Det er alt for meget, det er alt for komplekst i virkeligheden. Ikke? Så det er ligesom holdt op. Bare så simpelt kan man ikke sige mere på dansk. Og det er derfor, jeg tænker, jamen lad os stå fast med bare den der. Altså, jeg bruger samtidig også, kender I to hinanden? Ja. Siger man og peger på to mennesker. Ja. Så glor de sådan lidt overrasket på hinanden, ikke? Og så stikker de hånden frem. Fordi så ved de godt, hvad de skal gøre.
Ja, så må
og
de gerne.
Hilse på hinanden, ikke? Nu må I gerne. Ja. Jeg har brugt den der lille barriere ned. Jeg har skubbet over den der lille tærskel, der er adskilt her.
Ja.
Så kom i gang. Og så ved folk som regel også godt, hvad der skal ske. Ikke?
Men så er det sjove, Ib, ikke? Det er så, du møder ham der, John. Joan møder John, ikke? Og de er blevet introduceret. Og så går der lige akkurat 30 sekunder, så tænker man, hvordan kommer jeg hurtigst muligt ud af den her situation? Så hvordan gør man det?
Ja, men altså, amerikanerne, de gør jo, hvis vi kan bruge dem som eksempel igen, de taler jo sammen i nogle minutter, og så er der en af dem, der siger, eller 5 eller 10 minutter, så er der en af dem, der siger, oh, nice talking to you, catch you later. Og skrider.
Og så er de bare væk?
Ja, så er de væk fra hinanden, ikke?
Ja, det er måske en meget god en. Det var virkelig fedt. Hvordan når som helst i dansk?
Jamen, det siger man jo, og det, der er kommet ind på sproget på dansk, det er jo at sige, det var hyggeligt at snakke med dig.
Ja.
Og jeg hører det fra yngre mennesker specielt, som for hvem det lykkes at tage de ord i deres mund, fordi det kan vi, der er lidt ældre overhovedet ikke, fordi vi vil gerne være ærlige. Og det er jo en fed løgn, du fyrer af der. Så det er så svært at tage de der ord i munden, ikke? Fordi det var ikke hyggeligt. Fordi hvis det var hyggeligt,
så var
du blevet her. Du siger jo netop til mig, forsvind, jeg gider ikke snakke med dig mere. Ja. Og det er det, der er det værste for en dansker. Det er det der med, jeg bliver stødt ud af fællesskabet.
Ja, men det
nænder vi jo ikke at gøre med hinanden. Så vi vil ikke sige til en anden person, nå du, jeg tror ikke, vi skal snakke sammen længere. Jeg snakker lige med nogle andre i stedet for.
Ja, du er helt vildt kedelig at
snakke med. Så skubber jeg jo virkelig personen ned i et afgrundsdybt hul, hvor man kan stå helt alene. Og det er jo det, man står til en reception eller bare en fest. i 30 sekunder alene, uden at nogen snakker med en. Det er jo totalt ego-nedbrydende. Så vanskeligt for os alle sammen. Ikke?
Ja.
Og det vil man ikke lade gå ud over selv sin værste fjende. Så derfor står man jo og snakker sammen, som du siger, problemet er, i halve timer med den her fremmede, som man ikke har noget som helst til fælles med.
Jeg plejer at bruge den med toilettet, og den tror jeg, der er rigtig mange. Ej, undskyld, jeg bliver simpelthen lige nødt til at gå i toilettet. Vi ses lidt senere.
Ja, det er godt. Men jeg kender den godt, men hvor mange gange kan man gå på toilettet i løbet af sådan
noget? Det er jo nogle nye, du gør det med hele tiden, så de ved jo ikke, at du har en blære, der faktisk fungerer udmærket.
Til selskaber. Jamen altså, der er også en anden idé, hvad man siger, når jeg skal op og have noget at spise, vi ses senere, så går man op til buffeten, ikke? Og på vej op til buffeten kigger man efter nogle andre at snakke med, men der er lukket alle steder, for alle står og snakker sammen i små, tætte grupper af 2 og 3 personer, og så går man op til buffeten, og så finder man idioten, man lige har sagt farvel til, lige før deroppe, også helt alene, og så bliver man nødt til at snakke med ham igen, ikke?
Ja.
Så det er rigtig svært, altså det der med reception, men jeg tænker, vi skal lære det, altså vi skal lære at sige, du er hyggelig at snakke med dig, eller altså, skal vi hilse på nogle andre sammen? Og så kommer man ud i lokale sammen og hilser på nogle andre, bryder en eller anden sted. Eller... Ja, jeg ser, det er Lene, der står derovre, min gamle kollega. Så kommer man med vedkommende sammen over til Lene og siger, hej Lene, det er Kurt, jeg lige har mødt her. Ja.
Nu hænger du på, jeg smutter. Præcis,
men det er Lene god nok til, fordi hun kan godt samle Kurt op og selv finde ud af, hvad hun så skal gøre senere. Håber vi ikke?
2 år senere, de gifter har 4 børn.
Ja, for eksempel.
Men ej, altså, men det er faktisk rigtigt. Det, der er det svære, det er netop det der med, hvis man kommer ind, og man er så en af de få fremmede. At alle de andre kender hinanden rigtig godt.
Yes.
Og det er jo det, som mange... hvad skal man sige, altså som mange der, altså udlændinge, der kommer til Danmark og siger, jeg kan ikke komme ind i nogen grupper, fordi I er allerede rigeligt. Ja, altså det er ligesom om, at de der enigheder, altså 3 enigheder, 5 enigheder, eller hvor meget det nu er, ikke? At de er helt umulige. Altså det, man skal kile sig ind, og det er ikke rart.
Nej, det er svært. Altså, jeg plejer at sige, det tager 10 år at komme ind i en vennegruppe, altså hvis man er fremmed.
10 år?
Ja. Altså hvis det er til, du går til sport, kommer ind i en ny idrætsforening som voksen, og der er en gruppe, der er sammen i 10 år. Du må gerne være det, men du er ikke en af dem. Okay. Og det tager 10 år, så daglig, han har sagt, ugenlig træning, at komme med ind sådan et sted. Ikke? Eller hvis man bliver gift, og så ægtefællens vennegruppe, hvis der er sådan et tæt netværk det kommer man ikke ind i på et halvt eller et helt år.
Nej,
hver gang du er sammen med dem, så har de alle sammen 17 andre, de gerne vil snakke med, før de vil snakke med dig, fordi de skal catch up med hinanden, og hvad der er sket de sidste halve år osv. Så det tager rigtig lang tid, og det er ligesom, det er bare sådan, vi danskere er, man skal være enormt tålmodig som dansker, socialt i virkeligheden. Ikke? Ligesom det med at gå til en fest. Anne Knudsen, chefredaktør for Weekendavisen, har skrevet en lille bog, der hedder Her går det godt, send flere penge gennem den. Altså om danskerne, ikke? Okay.
Ja.
Og hun har jo det eksempel med, ikke, at hvis man kommer til en fest, hvor man ikke kender nogen på forhånd, så kan man forberede sig på en lang aften. Fordi det er så svært at komme ind, når alle de andre kender hinanden, ikke?
Jamen, det er også min erfaring, ikke? Men så er vi tilbage til den der med, værsgo, her har jeg mig, hvad kan jeg bidrage med? Altså, det
jamen,
der med,
det er meget
at det, altså, det kræver jo også, at man så selv spiller sig selv på banen,
jamen,
ikke? Og man måske skal sådan overvinde sin generthed. Altså, jeg prøver også at lære mine børn at sige, prøv her, når de kommer til det med, det er så kedeligt, fint, så gør det sjovt.
Mm.
Altså, du må jo selv bidrage ind i det, du selv synes er sjovt, og så behøver man jo ikke blive hængende hele aften. Jeg har det i hvert fald i perioder, jeg går til netop sådan nogle mere uformelle fester eller større arrangementer, så beslutter man for, at jeg måske kun er der en time eller to. Altså, jeg behøver ikke at være der til kl. 3 om natten. Men de 2 timer, jeg så er der, der er for fuld skrue, og så er det sjovt og hyggeligt, og jeg møder en masse nye mennesker, og så tager jeg hjem og har ikke den der følelse af, hold nu kæft en lang aften, og jeg sad jo bare der og hang.
Mm.
Og en anden ting, jeg også har tænkt på, det er, jeg læste et sted, at ret mange unge, de er simpelthen begyndt at gå ind i hinanden på gader og stræder, fordi de går og klor ned i deres mobiltelefon.
Nå, altså fysisk?
Så de,
okay.
Ja, så de stod enormt tit sammen. Meget mere, end vi har set det før. Og den der mobiltelefon gør jo netop, at når du står til en reception, så kan du stå, altså når du står alene, så kan du stå med din mobiltelefon, og så er du jo aldrig alene. Og det er jo sådan set meget rart. Problemet er bare, at du er jo fysisk set alene til den reception, og fordi du har optaget din mobiltelefon, så er du ikke åben over for, at... Altså, så er du ikke tvunget til at skulle finde nogle andre at være sammen med. Så det er både... Altså, det er et socialt værn mod at se, hvor upopulær jeg er. Jeg kender ikke nogen. Nej, jeg kender nogen, og der er en hel masse på Facebook, der efterspørger mig. Ikke? Så ensom er jeg, ikke?
Ser du folk stå med en mobiltelefon til en reception?
Ja. Det gør jeg. Hold da. Op tit.
Det er rigtigt.
Ja, ja, folk de står
altså,
tit, det er, ja, også til middag.
Det er jo, altså, ja, når jeg ser det andre steder, for eksempel til konferencer eller sådan i pauser og sådan nogle ting, ja. Ikke? Så altså, det er jo legitimt nok at tjekke, om man har fået e-mail, ikke? Men altså, hvor længe bliver man hængende, han har sagt, ja. Og var det ikke bedre at snakke med nogle andre? Nu er jeg jo trods alt i byen til konferencer eller hvad man nu er, ja. Til, ikke? Så kunne det være interessant nok at møde de andre mennesker, ikke? Og det samme med receptionen, men det er jo et værn mod at blive set stående så alene til en reception, ja. Det er jo, opfatter man som stigmatiserende, ja. I en grad, ikke? Man er jo brændemærket, ja. Med socialt upopulær, ikke? Ja. Kender du ikke nogen?
Lige præcis. Og det er en af de områder, ikke, som er allermest, ja. Netop socialt stigmatiserende, ikke? Mm. Er du ensom i den her hypersociale tid, ja, vi lever i? Du har ikke nogen undskyldning for ikke at kende nogen, vel? For ikke at være en del af en gruppering, ikke?
Mikrofonholder befinder sig i dag på kultursociolog Emilia van Havens kontor i det indre København. Her er hun sat i stævne af Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet. Han er optaget af, hvordan vi danskere minkler socialt, når vi møder hinanden til fester og receptioner.
I gamle dage der havde vi alle rygerne.
Ja, det er rigtigt.
Så mødtes man
det
jo altid.
Lidt, ja, det er
ja
nemmere.
De jamen, er blevet, men der er bare færre af dem.
Ja, det er det.
Ikke? Altså, før i tiden, så kunne du stå og vente også. Når man står og venter på folk, altså, jeg er gammel ryger for okay. mange år ja. Siden, ikke? Og, ja. Og så var det ligesom om, det var lidt mere legitimt, hvis du stod og røg.
Ja.
I stedet for bare at stå der og flagre, ikke? Jo. I dag står folk med deres mobiltelefoner for at netop signalere, men jeg har faktisk en grund til at stå her og vente. Det er ikke bare, fordi jeg er ensom, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, det kan man sige. Ja, hvad vil du sige?
Nej, men det er bare, at hele den der måde at være sammen på, også som er altså mere digital eller virtuel, har jo også været med til at påvirke den måde, som vi det hele taget lærer hinanden, altså i grupperinger, at kende på.
Ja, altså, det er rigtigt, og du har sikkert set lige så mange lytterne den der, hvad hedder det, en video, der hedder Look Up, med en ung mand, som...
Nej, den har jeg ikke set.
Som har sådan en lang sangdigt, som han læser op og synger, som handler om, at man skal kigge op fra sin lille mobiltelefon der, fordi der er jo en verden, og han kigger selv op på et tidspunkt, og møder en pige, der bliver gift og får børn, og så kigger han tilbage, og så spoler vi tilbage 30 år tidligere. Ja. Hvis han havde gået med snablen nede i en mobiltelefon, og havde fundet det sted, han skulle hen ved hjælp af Google Maps, i stedet for at spørge denne her søde pige, der kom forbi, så var han aldrig fået familie og alt det der, ikke?
Ja. Hvad tænker, med hende?
Hvad siger du?
Måske ikke med hende.
Nej. Men anyway, men jeg tænker, det gør egentlig ikke den store forskel i Danmark, fordi vi har aldrig snakket med hinanden sådan i det offentlige rum, danskere. Så vi sidder alle sammen i S-toget nu og kigger ned i vores... Først havde vi jo bare ingenting at kigge ud for os selv. Så det er ikke så stort et tab, men det er rigtigt, det er en trøst. Altså det er sådan en... Det hed det også for 10 år siden, men det var mobiltelefonen, en... Hvad hed det? En... Sådan en lille mobilnalle, sådan en bamse, sagde det på svensk.
Altså,
er det sådan en tryghedsbamse på en måde, man har i håndfladen der, ikke?
Jamen, det er jo et klart socialt signal om, jeg er ikke alene.
Præcis, jeg er connected, ikke? Men jeg har andre.
Og jeg kan huske faktisk en gang, der var en, der stod i en lufthavnskø, som stod og talte ind i sin mobiltelefon, og lige pludselig så ringede den. At det var bare så pinligt.
Nå, fordi den var slet ikke tændt.
Jeg var slet ikke i gang med at tale med nogen, og jeg stod der, jeg er selv for en million og sådan noget, ikke? Og det er jo også, altså det er lidt sjovt det der med den der ydre form for statusgivning, ikke? Altså, jeg er nogen, fordi der er nogen, der anerkender min eksistens, ikke?
Fordi det gør de her mennesker omkring mig ikke.
Nej.
Og det er jo også lammende på en måde, ikke?
Jo.
Og det er jo også det der med, altså, hvorfor ser vi ikke, altså... Reception lyder lidt, men altså bare til en fest, det der, hvor man er nogle fremmede, altså grupper sammen, ikke? Altså det der med at se de andre, man ikke kender. Det, man har jo så travlt med at snakke med dem, man kender i forvejen, at vi er rigtig dårligt til ligesom at skæve lidt ud af at se, går der nogen, der ikke kender nogen sådan i vores periferi, eller er der nogen, man kunne inddrage her? Der var en gang, som sagde til mig, jeg gør mig meget, når jeg er i et fællesskab, så gør jeg mig meget umage for at optræde inkluderende over for dem, der ikke er med i fællesskabet. Og det synes jeg virkelig er en god besindelse, det der med, jamen vi sidder og har det kanon hyggeligt også fem, men står der en sjette lige der, som sådan set godt vil med ind, ikke? Og det er vi bare kulturelt enormt dårlige til, at se de der andre, ikke?
Jeg tror, man måske, altså for at udfordre sig selv, netop kunne lave den der øvelse, at hver gang jeg kommer til et selskab, så skal jeg tale med tre, jeg ikke kender.
Jo.
Altså, og så simpelthen, fordi
det er,
så, jamen, det er mere det der med, når man har givet sig selv en opgave, så har man også en undskyldning for at gøre noget, som grundlæggende set, altså som mange mennesker grundlæggende set, er en lille smule pinligt. Fordi man jo netop skal lave den der, værsgo, her har du mig. Mm. Tænk, hvis de afviser mig. Tænk, hvis de griner mig. Tænk nu, hvis de synes, jeg er enormt kedelig og usimant. Tænk nu, hvis jeg får den der, nå, jeg skal lige op til buffeten, eller jeg skal på toilettet, men det er jo tredje gang, du er inde for timen. Ja, det, ikke? Altså, det der med, at man udstiller faktisk, at man selv er kedelig, ikke? Det er jo den, tror jeg, der gør, at mange mennesker simpelthen også bliver bange for det. Og så tror jeg også, der ligger lidt socialt dovenskab i det, simpelthen, ikke? At det er nemmere at bare tale med dem, man kender, end at skulle opsøge nogle andre, ikke?
Men det er jo ikke dovenskab, fordi man er jo vild efter at snakke med dem, man kender. Man er jo fyldt med energi. Så det er bare en kanalisering, tror jeg, af den energi, man har. At vi har så nemt ved at kanalisere den over i retning af dem, vi kender i forvejen. Ja,
for at blive bekræftet, det vi allerede ved. Okay.
Jamen det, jeg tror bare, det er sådan, vi, altså det er meget, meget kulturelt, og sådan er vi blevet det. Det er så naturligt for os, når vi kommer ind i et lokale, hvor der er 20 mennesker, at ligesom at strække halsen lidt og finde de tre, vi kender i forvejen, og så styrer vi over til dem.
Jeg sad faktisk også lige og tænkte på det der med amerikanerne og danskerne, ikke? Jeg tror også, en af grundene til, at vi danskere er lidt mere bange for at gå hen og hvad skal man sige, at tale med fremmede i forhold til amerikanerne. Amerikanerne kender reglerne, og de ved, at man står og snakker med fremmede 2-3 minutter, og så er man videre, og det må man gerne. Mm. Det vil sige, at man hænger ikke på en eller anden, ikke?
Nej.
Eller den anden hænger ikke på en, hvis man nu er den kedelige. Ikke? Og det er anderledes i Danmark. Altså, hvis du først har talt med en fremmed, så kan du risikere i gåsøjne at skulle hænge på den person hele aften, ikke? Og det gør jo så, at man helt automatisk tænker, ej, det orker jeg selv.
Det tror jeg er rigtigt. Har jeg råd til at investere 3/4 af min fremtid på den her tilfældige person, som kan vise sig at være en af aldeles uspændende personer.
Ja, fordi man ikke har lært nogle udgangsstrategier, ikke? Altså, en ting er, at man så beslutter sig for, at man skal tale med 3 fremmede i løbet af en aften, ikke? Men man har ikke besluttet sig for, hvordan man kommer ud.
Det er 3 gange 3/4. Ja, det er virkelig noget en investering.
Så kan man jo så sætte de 2 kedelige sammen. Det er lidt ligesom det der med bordplaner, ikke? I gamle dage, så troede folk altid, at en bordplan, det var så at sætte en spændende sammen med 2 kedelige, så de kunne pifte resten op, ikke?
Okay.
Det er døden for enhver bordplan. Det må man aldrig nogensinde gøre.
Og du vil sætte de
sjove sammen. De er sjove sammen, du. Altså de har 100, og så må de kedelige bare klare sig selv.
Tænker
altså,
du det?
Jeg tænker det ikke. Det er sådan, man lægger en god bordplan.
Wow, det har jeg aldrig tænkt. Nej, Mener du det?
Ja, fordi at
også i din egen familie? Nu bliver det offentligt.
Nej, men det er bare, det er fordi, at man har en forestilling om, at de er sjove og spændende og charmerende, ikke?
Skal de jo de andre om?
Ja, og det kan man ikke. Fordi det er et pingpong. Altså, du kan heller ikke spille bordtennis alene. Det er jo det der med, at hvis ikke du får noget tilbage, så sker der jo ikke noget.
Altså, jeg kan følge dig. Skal vi ikke sige, at de er udadvendte og de er indadvendte?
Ja.
Eller introverte og ekstroverte. Jeg vil sige, dem, der snakker hurtigt og meget, skal sidde sammen, og dem, der snakker langsommere og mindre, skal sidde sammen.
Ja, ikke nødvendigvis. Jeg tror mere, det er noget at gøre med, at du er indstillet på at bidrage, eller er du ikke?
Man jo gerne, når man går til
Nej, der er godt nok mange mennesker, som...
Ej, man kommer jo ikke et andet sted hen og siger, nu tror jeg bare, at jeg vil sidde og fisten af her i 3 timer.
Ved du hvad? Der er altså utrolig mange mennesker, som faktisk kommer og tænker, nu håber jeg fandme, at jeg får en god bordherre, ikke? Som kan live mig op.
Ja, okay.
Ikke? I stedet for at tænke, nu skal jeg simpelthen være aftens bedste borddame, ikke? Og jeg skal sørge for, at vi virkelig bidrager. Men det er ikke særlig dansk at tænke sådan.
Nej, det er det.
Man sidder lidt og venter på, at de andre tager til den.
Ja, det er rigtigt. Og når så de har noget kørende, så vil man være med
så
i det,
man
frem
gerne
for selv
med.
At starte.
Ja. Og der tror jeg så bare, at jeg synes, vi begynder at skulle tage et andet ansvar for det. Og ligesom sige, jeg går ind til en hvilken som helst selskab og tænker, nu vil jeg gerne bidrage med noget ind her, og jeg starter med at være den, der gør det. Og så kan vi så se, om man ikke kan få de andre med. Men som værtinde eller vært, er det en rigtig god idé at lægge en bordplan, hvor man ligger, altså hvor man laver sådan et stærkt centrum af folk, der faktisk bidrager ind. Og så kan man så placere...
Altså i midten af bordet, så at sige?
Ja, eller sammen i hvert fald, hvor de har mulighed for at ramme hinanden.
Men får du så ikke det her bord, hvor der er enormt larmende i den ene ende, og de har det sjovt, så sidder der sådan lidt mere tavs den anden ende
af bordet. Men du kan i hvert fald lave de der altså, trianguleringer, ikke? Hvor du har i hvert fald 3 mennesker, der har det sjovt, og så kan du så putte 3 mennesker, der ikke er så... Altså, og det er jo ikke noget med, at de er kedelige nødvendigvis, men at de måske er lidt mere stille, at de er mere... Altså, indadvendt og så videre, men som stadig har noget at bidrage med. Mm. Men du skal aldrig nogensinde sætte den livlige alene sammen med nogen, som ikke er det. Fordi det dræber alting. Du kan ikke spille tennis alene. Det kan du bare ikke. Du skal have nogen, der spiller bolden tilbage, ellers så bliver det bare for kedeligt. Og det er jo også det, der er ved de der, for at gå tilbage til de amerikanere, eller spanierne, eller latinerne, eller sådan noget. De er vant til den der måde at være sammen på, og derfor virker det ikke så anstrengende, som det kan komme til at gøre hjemme. Hvor vi ligesom tænker, at folk skal være autentiske, skal det også være langvejt. Og jeg tror, det er lidt den der falskhed, ikke? Vi skal i dybden, og det skal vare lang tid, og så videre, ikke? Du kan ikke komme i dybden på 2 minutter, men ved du hvad, det kan du faktisk godt nogle gange, hvis du i virkeligheden giver alt, hvad du har i det øjeblik.
Det vil sige, at du har ret i. Altså på den måde kan man jo godt snakke om noget relativt interessant og finde ud af det relativt hurtigt. Altså der behøver man ikke at kredse rundt på overfladen, som mange tror, man skal, når man skal konversere. Men er det bare en indgang til, hvad sker der så i dit liv? Er der et eller andet der, som jeg også synes er interessant? Fordi så kan vi jo snakke om den fælles interesse, som vi kan finde relativt hurtigt, hvis vi er gode til det.
Jamen, lige præcis, ikke? Og jeg lærte faktisk som meget tidligere sælger, at jeg troede, at man skulle snakke lang tid med kunderne, før man bad om et møde. Og så lærte jeg en eller anden selv, prøv at høre, inden for 30 sekunder skal du have bedt om et møde, fordi du spilder folks tid, og så ved du, om der er noget at gå efter. Og det har jeg faktisk ikke tænkt på før nu, hvor jeg snakker om det, men det er lidt det samme, jeg også gør, når jeg møder fremmed. Meget hurtigt, så enten tager jeg udgangspunkt i et eller andet, jeg selv lige har oplevet, som hvad skal man sige, der er i en eller anden grad enten er aktuelt, eller kant på, eller et eller andet. Og så ser man, hvordan bliver det så modtaget.
Mm-hmm.
Og så har du meget hurtigere gang i en interessant situation og samtale, end hvis det er, ja, vejret er sørme også, et eller andet. Med mindre, at hele verden er ved at fryse i, så er der selvfølgelig noget særligt at snakke om.
Ja, det er sådan tricky, når du nævner salgssituationen, fordi så vil man jo helst ikke se den der samtale med et andet menneske. Men du har ret i det der med at så bringe sig selv på banen og tilbyde noget, og gå relativt hurtigt ind til noget, som er interessant eller har fælles fokus eller opmærksomhed. Det er jo en måde at komme i relation til et fremmed menneske hurtigt med, frem for enten ikke tur nærme sig vedkommende, eller forblive på det der uformelle, uforpligtende. Fordi man vil gerne finde ud af, har vi noget sammen, og så komme til at snakke om det, så vi ikke skal stå og spille en andens tid i kvarter først. Og på den måde ligner det jo, kan man sige, salgssituationen, ikke?
Jamen, det
kan
det
vi finde frem til noget væsentligt for os begge to?
Ja, lige med for os begge to. Det er den der gensidighed, ikke? Og der er det, altså, mange tænker også, hvad skal vi snakke om, ikke? Og der er det jo bare helt vildt oplagt altid at tage fat i situationen selv. Altså receptionen, eller festen, eller verden, eller hvad er anledningen her, ikke? Og så kan man lynhurtigt komme ind på, om der er et eller andet. Og så skal man ikke være bange for at bidrage med noget, der måske er en lille smule normbrydende omkring sig selv. For eksempel helt klassisk, jeg hader i virkeligheden at være receptioner, fordi at jeg er altid bange for at stå alene. Har du det også sådan? Så har du allerede gang i
meta-konversation. Jeg er ude med
ikke? Fordi så er du faktisk meget personlig med på et plan, du kan glide af på, hvis den anden ikke kan lide det.
Det er du fuldstændig ret,
og så kan man lige pludselig få gang i en meget interessant samtale på meget kort tid, ikke?
Jo. Ja, det er meget fint. Altså, lad os tale om den her situation, og måske på sådan et lidt reflekteret sådan niveau over der, hvor vi er. Fordi det har vi faktisk til fælles.
Det har vi nemlig som minimum til. Og så gør det selvfølgelig ikke noget, at man...
Det er meget fint.
At man har lidt humor.
Det er meget fint.
Det hjælper lidt. Og ikke er så selvhøjtidlig. Altså selvhøjtidlighed, det dræber jo rigtig meget selskabelighed, ikke?
Jo, det må man sige, altså. Og, men det er jo sådan en stemningsting. Men det er jo rigtigt, altså. Kan man nærme sig tingene med den rette stemning? Men altså... der ved jeg sgu ikke, om danskere er så anderledes end så mange andre. Men man kan sige, at vi har nogle normer for, hvordan vi må nærme os hinanden, ikke? Og det er jo dem, der er interessant, som vi har snakket om her. Ja, hvordan kan man bryde igennem dem, eller hvordan kan man ved sin aktive indsats, som du meget rigtigt påpeger, altså hvad kan man bringe i spil selv, hvordan kan man så ændre på den kultur eller de normer, sådan at vi får det bedre sammen, og at vi ikke skal tilbringe de der halvlange aftener, uden at det er nær sjovt nok, fordi det kan faktisk godt blive sjovt, hvis vi bringer os lidt i spil.
Jamen, jeg var lidt vild med din indledning, ikke? Altså, netop det der med, kan vi ikke bare gøre det sjovere? Altså,
ja, det burde vi kunne.
Altså, og alle vil jo egentlig virkelig gerne være en del af det sjovere, ikke?
Den grad. Ja. Jeg tænker samtidig på fester. Jamen, så når man går til ud i byen, hvis man er der i 6 timer, så er det sikkert sjovt i 2.
Ja.
Det er ligesom standarden, ikke?
Jamen, ved du hvad, det er jo præcis det, jeg også prøvede at sige før, ikke? Så vil jeg hellere give den gas i de 2 timer, jeg er der.
Ja, og så smut hen.
Og så smut. Mm, altså, ja, så går jeg hjem og ser en tv-serie. så er
altså, man på. Altså, ideelt set skulle det være sjovt i 6 timer, ikke?
Jo, men det er det bare ikke altid, vel?
Nej.
Og så har danskerne nogle gange med at drikke sig fulde for at kunne holde det i de der 6 timer, og så bliver det virkelig ikke meget mere spændende, altså, at snakke med, hvis det er, at man gerne vil have en god samtale.
Nej, så kan der
jo
heller ikke på natten, at vi ligesom rigtig kommer hinanden ved, ikke?
Ja.
Fordi der har vi efterhånden drukket os i hegnet.
Ja.
Og det har vi jo slet ikke talt om alkoholens rolle, men altså kunne man være sammen på en måde, så vi ikke behøvede, men altså det er utopisk. Men jeg drømmer samtidig om det. Tænk, hvis vi kunne indrette fester eller selskabelighed gøre et eller andet ved den måde, vi går til dem på, så vi ikke behøver det der massive arbejde med at drikke, og en voksen mand, jeg skal have 2 flasker vin eller sådan et eller andet, før jeg bliver beruset. Det er jo det pokkers arbejde, at nå så langt det, ikke? Og hvis man er ude i byen, så koster det også rigtig mange penge, ikke? Så
du ligesom behøver jo ikke at drikke vin. Nej, du kunne jo tage nogle shots, så går det hurtigere.
Ja, shots, ja, det var det. Det opdagede jeg for nogle år siden. Wow, det er jo en fænomenal genvej. Men alligevel, det er ligesom det der med, skal det foregå på den måde, ikke?
Men jeg tænker faktisk på, at den der løslukkende stemning, hvis vi nu bare kunne tage den med os altid, altså uden at drikke, uden noget, men egentlig bare tog den med os og sagde, vi skal bare have det skide sjovt. Mm. Kunne man ikke forsøge lidt mere den?
Men det er jo det, du siger, kunne vi ikke bare have det skide sjovt? Altså, det kan man jo ikke sige til sig selv. Man skal jo finde ud af, hvad er det for nogle strukturer, normer og adfærdsregler, der gælder her.
Men vi kender dem jo. Så hvis man nu tænker, nu prøver jeg at lade som om, hvordan ville jeg opføre mig, hvis jeg var fuld? Og jeg havde været i gang i 3 timer, alle andre var det,
ikke? Det sagde en kammerat til mig som ung. Jamen, han drikker bare 2 øl, og så spiller han resten.
Det er også
meget billigere. Ja, det må man sige.
Og sundere.
Og sundere. Ja, det kan jo være, det var en strategi.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet, og Emilia van Havn, kultursociolog. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.